Já, herra forseti. Þetta góð skoðanaskipti sem að hér eiga sér stað og ég held að við séum að mörgu leyti sammála um ansi margt sem að snýr af þessu máli og að því var nú verið að tala DAC hérna að þá finnst mér það undirstrika svo vel ja kannski þessar áhyggjur meðal annars sem að felast í því að DAC bendir á skólasameinuðu þjóðana sem að fá það bil 15% af þróunarfé Íslands hafi ekki verið teknir út eða ekki árangursmælt og það svona kannski faglega ekki sterkt eins og ég var að víkja hér að áðan þegar ég var að tala að ég hefði áhyggjur af því að mælingar á því sem að verið að gera þó ég sé nú ekki tel ég ekki upp á að enda alls en þá skiptir það þetta eru miklir fjármunir sem að við erum hér að fjalla og viðkvæmur málaflokkur og þess vegna finnst mér það mjög athyglivert og ég sko þróunarsamvinnan auðvitað, hún tekur tíma þetta langtíma hlaup og kannski endurspeglast í því sem að hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér flóttamannamálin í hádeginu að þetta ekki hérna eitthvað sem að gerist bara sig svona heldur þetta langtíma verkefni og það þarf að halda utan á mér finnst að það að vera gert af því fagfólki sem að hefur gert það undanfarin ár en svona í allri þessari umræðu þá er það fólk í framandi umhverfi sem eru viðtakendur þessarar aðstoðar og ég spyr mig hvað með þeirra rödd hvernig verður henni fyrir komið og hver hagræðingin fyrir þetta fólk í þessum samstarfslöndum í allri umfjöllun þetta mál sem við erum hér að eiga inn á þingi bara svona til þess að taka annan snúning á því heldur en að við höfum kannski verið að gera við höfum horft svolítið mikið bara á skipulagi hér
Þá svarar andsvari háttur